Înainte de orice altceva, vreau să vă rog pentru duminica următoare, weekendul următor o să plec din nou în Iași. Știu că sunt oameni care au un soi de pasiune pentru biserica noastră prietenă de acolo și vreau să vă rog pe voi să vă rugați pentru mine în timp ce vă fi acolo. O să fie un weekend foarte, foarte plin, de la un mic seminar pe care îl facem cu tineretul de acolo, la un alt seminar pe care îl facem cu toată biserica despre persoana Duhului Sfânt, botezul în Duhul Sfânt, darurile Duhului Sfânt, după aceea o mică întâlnire cu echipa de presbiteri de acolo, după care o întâlnire cu cei care predică de acolo, ca să învățăm un pic cum poți să pregătești un mesaj, și predica de duminică. După cum vedeți, doar o mică excursie. Rugămintea mea este: rugați-vă pentru biserica de acolo, rugați-vă pentru mine ca să pot să le fiu de un real folos. Ei întotdeauna spun cât de mult apreciază că Centrul Creștin Brașov mă poate elibera să fiu acolo. Bine, haideți să ne întoarcem acum la oile noastre. Versetul din spate îl știți probabil între timp pe de rost. Toată Evanghelia lui Ioan are scopul ca cei care o citesc și cărora li se citește această Evanghelie, pentru că nu toți citeau pe atunci, să poată să aibă credință că Iisus este Hristosul, că acest om este Dumnezeu, și crezând în acest fel ei să aibă viață eternă. Noi astăzi suntem aceia care avem Evanghelia în mână, putem să o citim. Câți aveți Biblie la voi? Ok, nu facem astăzi, dar știți ce ar fi urmat, da? Noi credem în cuvântul lui Dumnezeu și a venit la biserică fără Biblia la tine este ca și cum mănânci o tocană de cartof fără cartof. Deci, vă știți cum stau lucrurile. Am ajuns la capitolul 4, astăzi cu ajutorul lui Dumnezeu o să încheiem acest capitol 4 și vrem să ne uităm cu adevărat, cu o inimă deschisă și cu o minte relaxată și înnoită prin Duhul lui Dumnezeu, să vedem ce vrea astăzi Dumnezeu să ne vorbească. Tot cuvântul lui Dumnezeu, ne-a spus apostolul Pavel, este de folos, nu? Este de folos pentru mai multe lucruri, și să mustre și să ne ajute să creștem în înțelepciune și în dreptate. De aceea și acest cuvânt al nostru de astăzi. Haideți să deschidem atunci în Ioan capitolul 4 și pasajul de astăzi va fi de la 43 până la sfârșitul capitolului. Găsit Ioan 4? Câți dintre v-ați citit dinainte acest text? Ok, sunt câțiva. Da? E un lucru bun, e un lucru bun. Și mai ales e un lucru foarte bun după aceea să asculți predica și să vezi dacă ceea ce a spus predicatorul este așa sau nu este așa. Biblia ne spune că cei din Berea, o localitate mică din Grecia de astăzi, aveau un suflet mai nobil pentru un singur motiv. Nu că erau foarte darnici sau foarte bine pregătiți, dar ei se duceau acasă, luau scripturile și zicea: bă, Pavel ăsta vorbește fain, am avut așa un sentiment bun când a vorbit, dar oare ce a zis e adevărat? Și Biblia se pare că îi laudă pentru acest lucru. Între timp ați găsit Ioan 4, deci de la 43. După aceste două zile, Iisus a plecat de acolo ca să se ducă în Galileea. Căci el însuși spusese că un proroc nu este prețuit în patria sa. Când a ajuns în Galileea, a fost primit bine de galileeni, care văzuseră tot ce făcuse la Ierusalim în timpul praznicului, căci fuseseră și ei la praznic. Iisus s-a întors deci în Cana din Galileea, unde prefăcuse apa în vin. În Capernaum era un slujbaș împărătesc a cărui fiu era bolnav. Slujbașul acesta a aflat că Iisus venise din Iudeea în Galileea și s-a dus la el, l-a rugat să vină și să tămăduiască pe fiul lui care era pe moarte. Iisus i-a zis: dacă nu vedeți semne și minuni, cu niciun chip nu credeți. Slujbașul împărătesc i-a zis: Doamne, vino până nu moare micuțul meu. Du-te, i-a zis Iisus, fiul tău trăiește. Și omul acela a crezut cuvintele pe care îi le spusese Iisus și a pornit la drum. Pe când se cobora el, l-au întâmpinat robii lui și i-au adus vestea că fiul lui trăiește. El i-a întrebat de ceasul în care s-a petrecut să-i fie mai bine. Și ei i-au zis: ieri, în ceasul al șaptelea, l-au lăsat frigurile. Tatăl a cunoscut că tocmai în ceasul acela îi zise Iisus: fiul tău trăiește. Și a crezut el și toată casa lui. Acesta este iarăși al doilea semn făcut de Iisus după ce s-a întors din Iudeea în Galileea. Amen. Acesta e textul nostru pentru astăzi. Din acest text noi vom mânca astăzi, ne vom umple inimile noastre cu mâncare bună de la Dumnezeu. De ce? Ca să putem să alergăm, ca să-L cunoaștem pe Dumnezeu mai bine, să învățăm încă o lecție în viața noastră, mintea noastră să fie încă o dată înnoită, comportamentul nostru să fie încă o dată mai mult asemănător cu cel al lui Iisus. De fapt, una peste alta, să creștem în sfințire și în această reflexie a chipului lui Dumnezeu. Ce vedem în acest text este că Iisus vine din nou în Galileea. Înseamnă că a mai fost înainte în Galileea. De unde venea? Din Iudeea. El fusese în Ierusalim. Țineți minte evenimentele în Ierusalim, câteva mari evenimente, probabil două cele mai importante, discuția cu Nicodim și curățirea templului. Asta s-a întâmplat în Ierusalim, da? Și în drumul său dinspre Iudeea, înspre Galileea, Ioan introduce un pasaj. S-au întâmplat probabil multe alte lucruri, probabil multe învățături care le-a dat ucenicilor, multe plimbări, pauze pe care le-au făcut, s-or fi odihnit noaptea undeva, bineînțeles, dar din toate acestea Ioan spicuiește un eveniment, Samaria. Samaria ca regiune. Mai exact, s-au dus în această localitate a samaritenilor, unde este și fântâna lui Iacov, doar la câteva mile depărtare, și au stat de vorbă cu o femeie. Asta este foarte, foarte relevant și cu toate că acest pasaj l-am vorbit deja, trebuie să revenim la el. Astăzi, acest text are legătură cu ceea ce s-a întâmplat în Samaria. În Samaria a vorbit cu cea femeie, după cum știm, Ioan și-a făcut un scop în toate dialogurile pe care le-a avut Iisus și pe care Ioan le enumeră, să vorbească ceva despre cine este Iisus. Iisus se descoperă pe sine într-un mod în care nu fusese încă cunoscut dinainte. Țineți minte, cu Nicodim, câteva discuții, în mod deosebit el a zis, hei, eu sunt șarpele acela înălțat. Într-o zi fiul omului va fi înălțat pe o cruce și când se va întâmpla acest lucru și când va fi batjocorit, și zdrobit trupul lui și când va fi omorât și când va fi pus într-un mormânt și când apoi va învia, atunci se va împlini ceea ce Moise doar a simbolizat cu acel șarpe de aramă. Oricine va privi la el va avea viață. Și apoi mergem mai departe și în Samaria iarăși Iisus se descoperă ca fiind cine? Ca fiind apa cea vie. El spune, femeie, dacă tu ai ști cine sunt eu, mi-ai cere să-ți dau eu apă. Cum, șeful, ai apă? Nu, eu sunt apa. Oricui dau eu această apă, va trăi și în veci nu-i va mai fi sete. Mai este încă un lucru care se întâmplă în Samaria, chiar la sfârșit, ultima predică, de data trecută. Iisus pleacă dintre samariteni după ce a stat două zile cu ei. Ce a făcut două zile la ei? Păi probabil ceea ce iudeii nu făceau decât în cazuri extreme. A mâncat cu ei, a stat prin casele lor, a vorbit cu ei, presupun că a vorbit și cu femei, pentru că deja avem un precedent. Și la final, populația din acea localitate a spus, acum, pentru că te-am auzit pe tine, Iisus, crede-mi. Am crezut și din cauza femeii, dar acum că te-am auzit, acum că cuvintele tale au ajuns prin urechile noastre, în mintea noastră și în inima noastră, acum noi credem că, și dacă vă uitați în Bibliile voastre, ei credeau un lucru care până atunci n-a fost afirmat în Evanghelia după Ioan, că tu ești mântuitorul lumii. Această revelație de sine a lui Iisus, că El este mântuitorul lumii, i-a bombardat pe samariteni, i-a cucerit și, cum ne-a zis Peter data trecută, a pregătit un teren pentru o recoltă foarte, foarte bogată în tot ținutul Samariei. Asta după revărsarea Duhului Sfânt. Pasajul acesta este destul de important. Ceea ce e bulversant când citești, este că se pare că Iisus spune un proverb. Acum, noi nu știm dacă este proverbul lui, dacă a existat înainte, apare în variațiuni diferite și în alte locuri. Iisus spune, un profet nu este onorat în patria lui. Te întreb, dacă n-ar fi spus Ioan aceste lucruri în Evanghelie, ar fi funcționat povestea? Da, avem un slujbaș împărătesc, avem un copil bolnav, Iisus nu se deplasează, îl vindecă totuși, toată lumea e fericită. Ce treabă are pentru Ioan această zicere a lui Iisus? Un profet nu este onorat în țara lui. Cineva dintre voi vrea să vină să ne ajute? Nici eu. Și atunci pui mâna pe cărța unor oameni care știu mult mai multe decât noi și care au umblat cu Dumnezeu mult mai mult timp. D.A. Carson, care probabil dacă evanghelicii ar avea un papă, el ar fi. Foarte erudit, un om foarte smerit al lui Dumnezeu. El spune că înțelegerea versetelor 43 până la 45 sunt absolut cruciale pentru a înțelege contextul evenimentului din Samaria și vindecarea acestui fiu al unui slujbaș împărătesc în Galileea. Samaria, Galileea, două tipuri diferite, unii neevrei, unii evrei, unii corciți cu o religie neortodoxă, nedreaptă, ceilalți evrei de evrei, trăind un pic departe de Ierusalim, dar din acele triburi foarte hotărâți, foarte plini de legea lor. Probabil dacă ne uităm la acest pasaj, de ce un profet nu este onorat în patria lui, un lucru trebuie să te întrebi. Ok, un profet știm ce este, da? Un om care vorbește cuvântul Dumnezeu. Să fie onorat știm ce este, da? Să fie primit bine, să-i se dea respectul care se cuvine, cam atât, ar ajunge pentru a fi onorat. Dar patria? Ce este patria? Cum definim patria? Păi patria este foarte înrudit cu cuvântul pater, care înseamnă tată. Nemții au un cuvânt pentru patrie și îi spun Vaterland, este țara tatălui meu sau a părinților mei. Are sens. Dacă Iisus cumva se referea la sine că un profet nu este onorat în patria lui, trebuie să ne punem următoarea întrebare logică. Care e întrebarea? Care este patria lui Iisus? Și vă las pe voi să răspundeți. Care e patria lui Iisus? Știu deja răspunsul. Unii vă zice, Betleem, noi știm unde s-a născut, că noi am citit și celelalte evanghelii. Iisus a fost născut în Betleem, din Iuda, așa cum a fost prorocit dinainte, până și Irod a știut că s-a prorocit înainte, că Mesia se va naște acolo și așa mai departe. Unde este Betleem? Păi nu departe de Ierusalim, foarte aproape chiar. Și unde se află Betleemul și Ierusalimul? În Iudeea. Tocmai de unde venea Iisus. Ah, începe să aibă sens. Iisus nu este onorat în patria lui. Unde? În Iudeea. Simplu, nu? Ei bine, nu-i chiar atât de simplu. Noi știm că Iisus n-a fost bine primit în Iudeea. Noi știm că Iisus a plecat din Iudeea pentru că se auzise că deja influența lui a depășită chiar și pe aceea lui Ioan Botezătorul. Iisus n-a vrut să facă o scindare în națiune. Iisus a plecat dintre iudei. A trecut prin Samaria, ajunge în Cana din Galileea. Dar Galileea? Dar Nazaretul? Unde s-a născut Iisus? În Betleem. Unde și-a petrecut el copilăria lui cea fragedă de început? Unde? În Nazaret? Nu. În Egipt. Mulțumesc, cineva a citit cu atenție Biblia. În Egipt, știți când a fugit? Și a durat până ce a murit acel prim Irod cel mare. Și apoi a venit înapoi, dar nu în Betleem, s-a mutat în Nazaret. Și acolo a crescut. Dacă te uiți cu atenție și ai avea doar Evanghelia lui Ioan în mână, care e o evanghelie veritabilă, a unui martor ocular, a unui apostol, n-o să găsești că Iisus vine din Betleem sau din Iudeea. Din contră! Când Iisus își alege primii ucenici, țineți minte acea discuție? Hai că l-am găsit pe Mesia. Care mă? Iisus din Nazaret. Ah, mă lași. Ce poate ieși bun din Nazaret? În Evanghelia după Ioan, Iisus vine din Nazaret. El este cunoscut ca acela care vine din Nazaret. Venea din Nazaret, bineînțeles că da. Dar Nazaretul unde este? Păi exact în Galileea. Unde e patria lui Iisus? Nu mai sunt așa sigur. Galileea poate. Are sens. Pentru că dacă citești cu atenție textul, Iisus pleacă din Iudeea și ajunge în Galileea. Și acolo sunt acele mici cuvinte care ne ajută să înțelegem textul. El spune, deci a ajuns în Galileea și el a spus, un profet nu este primit bine în patria lui. El nu este onorat în patria lui. Stai așa, Iurgen, că dacă noi am citit cu atenție, ni se spune că galileenii l-au primit bine. D.A. Carson propune, dintre multele soluții care sunt destul de tehnice și dificile, că o înțelegere a pasajului este probabil cea care ne va ajuta să legăm toate lucrurile și să aibă sens. Patria lui Iisus este națiunea evreilor. Dacă te uiți înapoi în capitolul 1, o să vezi că el a venit la ai săi, ne spune Ioan, și ai săi nu l-au primit. Cine sunt ai săi? Părinții lui? Familia lui apropiată? Nu, a venit la ai săi. În capitolul 1, Ioan vorbește despre dimensiunea cosmică a întrupării cuvântului lui Dumnezeu. A venit la ai săi, la chiar poporul său, la evrei, și nu l-au primit. Nu în Iudeea, și o să vedem imediat, nici în Galileea. Și finalul acestei neprimiri este că iudeii și evreii în totalitate l-au pus pe cruce. Știm, Pavel ne explică mai târziu, că tu și cu mine. și cu toți cei care sunt oameni, l-am pus pe cruce pe Iisus. Dar pentru un moment asta ne ajută. Evreii, oriunde ar fi, nu l-au primit pe Iisus. Dar stai așa un pic, că parcă, el a făcut niște semne și oamenii au crezut în el. Nu? Până și Nicodim, într-un final, a crezut în el. Dar Ioan face această remarcă specifică. Eu doar vreau să vă aduc aminte de ceea ce am mai vorbit. Și anume, el nu s-a încrezut în ei. Credința lor a fost superficială. A fost bazată pe minuni, a fost bazată pe semne și nu au crezut că Iisus este Mesia. Au crezut ceva despre Iisus, dar nu o credință care să le aducă lor mântuirea. În acest context, deodată, are sens tot evenimentul din Samaria. Iudeea? Evrei. Galileea? Evrei. Între ei, samaritenii, care nu erau evrei. Era o corcitură, o amestecătură. Nu primit bine în Iudeea, nu primit bine în Galileea, cum vom vedea imediat, dar în Samaria, șefu, nu stai cu noi două zile. Stai un pic cu noi, mai spune-ne. Și Iisus le vorbește și ei îl recunosc ca fiind acel mântuitor al lumii întregi. O viziune misionară, o viziune mondială, globală. Unde? Unde nu te aștepți. În Samaria. De ce oare această construcție a lui Ioan? O să vedem. În Iudeea credința era superficială, în Galileea era bine primit, spune Ioan. Nu se poate să citești acest pasaj să nu simți acel gust dulce amărui pe care Ioan l-a lăsat în text. O să vedeți citind toată Evanghelia că în multe locuri Ioan este intenționat caustic, intenționat ironic, intenționat înțeapă pe cineva anume. De ce? Pentru că Evanghelia este un scandal. Evanghelia îi deranjează pe cei care nu caută cu adevărat pe Dumnezeu. Care este ironia lui? Galilenii l-au primit bine. Și în construcția lui literală, Ioan merge mai departe și lasă apoi pe Iisus să spună el însuși, în cuvintele lui proprii, părerea lui despre Galileeni. Așa cum mai înainte Ioan ne-a spus părerea lui și a zis despre iudei, nu s-a încrezut în ei. Avea o aparență de credință, dar Iisus știa că nu este realitatea. Haideți să mergem un pic mai departe în acest text. El ajunge aici, în Cana din Galileea, și ajunge în Galileea unde galileenii l-au primit bine. Și Ioan spune, l-au primit bine pentru că, uitați-vă un pic în text, pentru că văzuseră tot ce a făcut el în Ierusalim. Ce au văzut acolo la sărbătoare? Ce a făcut Iisus la sărbătoare în Ierusalim? Cum? Nu, asta a fost în Cana din Galileea. În Ierusalim a curățat templul. El a văzut cu ce autoritate a zis, asta este casa tatălui meu, cum vă permiteți? Dar cum vă permite să faceți din ea o grotă de bandiți? Și galienii probabil s-au dat în spate, bă, stai așa că poate o fur și eu. Cu minte, săculețul de bani la spate, spus caprei mucles, da? Descopățim și noi. Dar ei au văzut aceste lucruri și au văzut că nici ăia mai mari, șefii din Ierusalim, nu i-au făcut nimic lui Iisus, bă, poate că are dreptate. Și au fost foarte impresionați de acest personaj atât de carismatic, numit Iisus, care se pare că vine dinspre noi, din Galileea. Flavius Iosefus, în una din scrierile sale, care se numește Antichitățile Iudeilor, în cartea 20, capitolul 6, secțiunea 1, spune: era obiceiul ca galileenii să meargă la sărbătoare în cetatea sfântă, trecând prin regiunea samaritenilor. Era foarte normal ca toți care erau evrei, inclusiv din Galileea, de departe, de câteva ori pe an, să meargă în Ierusalim, după cum le-a poruncit legea. Unul din evenimente era această sărbătoare mare, acest praznic al Paștelui. Și ei fuseseră în Ierusalim. S-au dus în Ierusalim, s-au întors în Ierusalim și ruta lor era Samaria. Asta este dovada istorică și arheologică, dacă vreți, sau de orice alt fel, că era normal ca iudeii să treacă prin Samaria. Și s-au întors înapoi și într-un târziu a venit și Iisus și ajunge la ei. Ce se întâmplă însă aici? O să găsim o superficialitate în credința lor. Nimeni din Galileea nu a spus: Iisus, te-am ascultat, te-am văzut, cu adevărat tu ești mântuitorul lumii. Nu. Din contră, haideți să urmărim ce se întâmplă. Ajunge în Cana, Ioan ne spune că aici e locul în care a făcut din apă vin. S-a întâmplat deja o minune. Galileenii, măcar câțiva din acea zonă, au auzit despre această minune, dacă nu cumva au văzut-o. Efectul inițial a fost acela că ucenicii lui au crezut în el. Însă de data aceasta, de ce oare menționează Ioan acest lucru? Pentru că urma să se întâmple o altă minune. Unde? Dacă vreți, tot în Cana din Galileea. Vine un demnitar la acest Iisus. Nu avem absolut niciun motiv să credem că el ar fi fost un păgân sau un neevreu. De fapt, el era într-un fel sau altul asociat cu Irod Antipa, care Biblia numește, o să-l găsiți în Faptele Apostolilor, tetrarh peste Galileea. Tot ținutul mare al regiunei Palestinei a fost împărțit în patru părți, de aceea tetra, ok? Și fiecare avea un soi de responsabil, un fel de guvernator care era acolo, da? Irod acest Antipa, care a domnit între 4 înainte de Hristos și 39 după Hristos, nu era un rege în realitate, dar evreii îl cam tratau ca un fel de rege. Ăsta era Irod, da? Și demnitarul acesta, cărui nume nu-l știm, era asociat cu acest conducător, cu acest pseudo-rege care era în regiunea respectivă, ok? Ce știm despre el? Nu foarte multe, decât probabil că era foarte influent din cauza poziției sale și, în mod normal, pentru orice fel de problemă, trimitea unul dintre slujitorii săi să o rezolve. Ceea ce găsim remarcabil aici este, el vine la Iisus. Unde era acest slujbaș împărătesc, acest demnitar? Unde locuia el? Scrie în textele noastre. Capernaum. Unde este Capernaum? La malul lacului Tiberiadei. Unde era Iisus? În Cana din Galileea. Dacă aveți hărți în Biblie, vă invit acum să vă uitați un pic în spate și să-mi dați o distanță. Ce distanță avem acolo? Ce fain e așa când voi munciți împreună cu mine în această predică. Distanța luată din hartă este de aproximativ... Să vedem cine-i primul. Mulțumesc, Adi, 20 de kilometri, aproximativ 20 de kilometri. Ziceți-mi o localitate de lângă Brașov la 20 de kilometri. Bod? Ok, altceva? Ozun? Ok, direcții diferite? Altceva? Zărnește mult mai mult. Bran, 24 de kilometri, ok? Cine știe unde e Bran? Da? Câți dintre voi ați mers pe jos la Bran? Știam că n-o să... Wow! Să-mi spui cum ai reușit. Da? E o distanță care, pentru a merge pe jos, îți ia un pic de timp. Acest slujbaș a pornit la drum. Acum, dacă a venit într-un car, dacă a venit călare, nu știm. Totuși, nu e o distanță de cartier. Nu e ca și cum mergi până la vecinul. Dă-mi și mie o cană de ceva. Da? Iisus îl primește pe acest om și-l aude... Ce vrea să spună? De ce a venit acest demnitar? El a venit pentru că era disperat. Vreau să vezi un lucru aici. Dincolo de demnitatea lui, dincolo de rangul pe care îl purta și probabil privilegii mai mult sau mai puțin ortodoxe, el a venit personal la Iisus și spune, fiul meu are nevoie de tine. El era disperat, atât de disperat încât a lăsat toate celelalte lucruri deoparte și personal a venit la Iisus. El era un părinte bun, aș spune eu. Și sunt două lucruri care dovedesc că el este un părinte bun. Unul dintre ele îl găsim chiar aici. Și anume, dă un colo de rang, dă un colo de etichetă, dă un colo de orice ar spune oamenii despre mine, ăsta este fiul meu, mie îmi pasă și o să mă deplasez personal. Câți dintre voi aveți copii? Câți dintre voi îl înțelegeți pe acest bărbat? Când copilul tău este bolnav, și nu oricum bolnav, pentru că mai târziu Ioan ne spune că el era pe moarte, mai contează cine ești, mai contează cum te cheamă, mai contează toate acele prescurtări cu puncte care se pun înaintea numelui tău de familie? Nu mai contează. Când vine vorba de copilul tău, tu vei face din asta o prioritate. El era un bun părinte, el era un bun tată, el era tatăl, ăsta era fiul, dacă avea alți fii nu știm, dar fiii sunt cei care își urmează tatăl și tatăl are responsabilitatea de a-i crește și să facă din ei bărbați cât ține de el. Este un mare lucru, dacă ai copii și dacă ai băieți, chiar și unul, este un mare lucru să-ți asumi responsabilitatea pentru el. Câți dintre voi tații de aici aveți băieți care să fie peste vârsta de 10 ani? Ok. Câți dintre voi tații care aveți băieți peste vârsta de 10 ani ați plătit măcar o dată un geam spart de ei? Ha? Ok. Vorbim aceeași limbă. De ce? pentru că fiind un tată bun, tu ți-asumi responsabilitatea pentru mizeriile pe care le face fiul tău, așa cum tatăl tău, sper, dacă era un tată bun, și asuma responsabilitatea pentru prostiile pe care tu le-ai făcut. Se aplică și la fete și la mămici. Dar aici, în acest exemplu, vreau să vezi, el era un tată bun. Noi ar trebui să învățăm acest lucru. Tim Keller, care este un pastor din New York, în Manhattan, un om foarte învățat și foarte smerit în același timp și un foarte bun scriitor, el spune despre un lider care include părinții. Un lider trebuie întotdeauna să suporte mai multă durere decât provoacă. Repet, cu alte cuvinte. Dacă tu ești un tată, un părinte, un lider, un responsabil, tu trebuie întotdeauna să suporți mai multă durere decât provoci tu altora. Asta va fi unul din semnele calității tale de a conduce. Dacă ești un conducător, indiferent ce conduci, în momentul când tu vei suporta mai multă durere decât provoci, asta te va califica. Okay? Se pare că acest bărbat se califică foarte bine pentru aceasta. El s-a smerit și a lăsat lucrurile mai departe. A lăsat lumea să gândească orice ar fi vrut despre acțiunea lui și s-a smerit. Cât de departe mergem noi cu smerenia noastră? Hai să vorbim doar despre părinți. Tu ca părinte, până unde ești gata să te lași umilit de acțiunile fiului tău? Sunt așa de mulți părinți care, când se întâmplă ceva, repede își justifică acțiunile nebunești ale copiilor. E o linie fină, e o linie fină. Sunt ai noștri și dacă noi nu-i apărăm, cine îi va apăra? Dar în același timp, când au făcut o prostie, hai să nu numim prostia ceva glorios. Hai să spunem lucrurilor pe nume. Da, e copilul meu, nu așa l-am învățat, a făcut o lată, spunem, cu ce pot să repar, cu ce pot să plătesc, de obicei în lei. Sperăm că nu se ajunge la mulți, mulți euro. Da. Dar trebuie să învățăm acest lucru, da? Dacă putem măcar ceva să învățăm astăzi. Asta este un lucru pentru părinți. Asumă-ți responsabilitatea pentru copiii tăi. Poate se aplică și în cercul de casă. Normal că ținem la oamenii noștri. Dar s-ar putea să spună prostii, s-ar putea să facă prostii. S-ar putea oameni din lume să întrebe, bă, dar ce fel de pocăiți sunt ăia ai tăi acolo? Cum vei răspunde? E o linie foarte fină, da. Noi ne ținem spatele unul altuia. Dar când s-a făcut ceva greșit, atunci noi, ca lider sau ca responsabil, ce facem? Adăugăm durere sau preluăm durerea și zicem, ok, vrei să dai în cineva? Dă în mine. Spune, cu ce pot să repar? Cu ce pot să revanșez? Lasă-l pe el în pace că mă ocup de el. Haide! Probabil asta este una dintre lecțiile pe care am putea să le învățăm astăzi. Interesant este că Iisus nu spune acestui bărbat, bă, nu-ți vindec fiul tău. Nu-mi place, știi, ești cam cu șefia în nas, cu astea nu-mi place de tine. Nici nu i-a zis, oh, wow, impresionant, ai venit personal, serios, n-ai trimis un slujitor, cum așa, nu ai rămas fără bani? Iisus răspunde ceva care se pare că n-are nicio legătură cu telejurnalul. El spune, dacă nu vedeți semne și minuni, cu niciun chip nu credeți. Ha? Ce treabă are asta cu un copil bolnav? De ce vorbești la plural? Vezi tu, Ioana a ales foarte bine această frază. Iisus se adresează celorlalți care mai erau acolo, galileeni, evrei, ai lui dacă vrei. Și ce spune despre ei? Dacă nu vedeți semne și minuni, cu niciun chip nu credeți. Credința voastră nu este bazată pe cuvânt, nu este bazată pe o cunoaștere a persoanei mele. Credința voastră este bazată pe spectacol. Fundamentul a ceea ce credeți voi este ceea ce ați văzut, semne și minuni. Mai târziu Pavel comentează, zice, păi evrei asta fac, caută semne. Și grecii caută, dar nu semne, ei caută înțelepciune. Dacă n-are înțelepciune, n-are noimă. Și evreii au zis, orice ar fi numai un semn, oricât de mic, pentru astăzi. Și mâine îți vom cere alt semn și poi mâine, așa ne place nouă. Într-un fel, pâine și circ. Eu vreau să te întreb astăzi, ce așteptări ai tu de la Iisus? Câți dintre voi doriți un semn de la Iisus? Câți dintre voi ați dori să vedeți o minune de la Iisus? Știu, nu vei răspunde cu da, nici nu ridica mâna pentru ceea ce am spus până acum. Dar vreau să spui această întrebare. E corect să așteptăm manifestări supranaturale ale lui Dumnezeu? Răspunsul este da! Vreau să spui da! Pentru că așa este Dumnezeul nostru. Aș îndrăzni să spun că dacă tu ești un copil al lui Dumnezeu, un credincios, tu nu ar trebui să aștepți niciun semn. Semnele sunt dovezi. Semnele în Evanghelie, când folosește acel cuvânt semeion, sunt acele dovezi care se aduc inclusiv într-o curte justițiară. Sunt dovezi. Iisus a făcut semne. Da. Care se dovedească ce? Divinitatea Lui. Dacă tu ai nevoie de semne, înseamnă că tu nici nu crezi în Iisus încă. Să ne ferească Dumnezeu să așteptăm semne. Haideți să așteptăm manifestări supranaturale. Dacă vrei, numește-le minuni, dar nu semne, pentru că tu ar trebui să crezi din alt motiv. Pentru că Iisus ți-a atins viața ta, pentru că cuvântul Lui a ajuns la tine și L-ai crezut. De aceea ești mântuit. Și odată ce ești mântuit, ce semne mai vrei? Uite-te un pic în 1 Corinteni. Ia 12, 14, ia darurile și o să vezi. Sunt niște daruri care sunt semne, dar nu pentru credincioși. Nu. Pentru cei care sunt afară. De ce? Ca să vadă că Iisus este Hristosul. Atunci, cum vom aștepta supranaturalul? Cum vom aștepta ca Dumnezeu să vindece bolnavi atunci când ne rugăm pentru ei? Cum aștepți tu ca Dumnezeu să intervină în acele situații pentru care tu te rogi sau te-ai rugat sau poate te rogi de mulți ani sau poate de multe decenii? Cum te aștepți ca Dumnezeu să intervină? În acest pasaj, Iisus spune foarte clar galileenilor: voi încercați să vă zidiți credința voastră și religia voastră pe manifestarea unor semne. Și când vi se dă semnul, voi ar trebui să recunoașteți că eu sunt Hristosul, dar o faceți. Voi de fapt nu vreți semne, voi de fapt vreți circ. Voi vreți spectacol, voi vreți să fiți impresionați, ceva adrenalină, ceva care să vă rămână în memorie, să povestiți la nepoți când o să fiți bătrâni. Și acesta nu este lucrul pe care Dumnezeu îl dorește cu manifestările sale supranaturale. Oare dacă noi ne rugăm pentru cineva, ar trebui Dumnezeu să-l vindece atunci? Răspunsul este nu. Îl va vindeca Dumnezeu? Da, cu siguranță. Când? Asta nu mai e în mâna noastră. Noi spunem: Doamne, te rog, vindecă. Când? Cum? În ce fel? În cât timp? Asta deja nu mai e treaba noastră. Ar trebui să ne ferim să mai prescriem lui Dumnezeu cum să fie. Cineva a spus că un Dumnezeu care este creat după așteptările și imaginația noastră este la fel un idol ca un Dumnezeu care este creat cu mâinile noastre. Și atunci haideți să fim un pic reținuți, să ne citim bine Bibliile și să vedem ce așteptări putem să avem de la Dumnezeu. Dacă așteptăm vindecări, cu ce scop? Care este scopul legitim? Care este el? Iisus a spus că dacă eu scot dracii cu degetul lui Dumnezeu, înseamnă că împărăția lui Dumnezeu a venit printre voi. Wow! Se pare că o manifestare a domniei suverane și dinamice a lui Dumnezeu peste oameni se întâmplă când oameni demonizați sunt deliberați de demoni. Mai mult decât atât, împărăția lui Dumnezeu este arătată atunci când orbii văd, surzii aud, șchiopii umblă, cei leproși sunt curățați, cei cu inima zdrobită sunt vindecați. Sunt 10 semne în total, nici nu intrăm în toate detaliile acum, ale manifestării prezenței lui Dumnezeu acum. Eu te întreb, este împărăția lui Dumnezeu între noi? Tu vei zice da și eu zic dăm dovezi. Și tu ar trebui să poți să răspunzi, noi, eu ar trebui să poți să răspunzi. La noi, la Centrul Creștin Brașov, împărăția lui Dumnezeu este prezentă și activă, pentru că surzii aud, orbii văd, cei muți vorbesc, cei șchiop umblă, cei cu inima zdrobită sunt restaurați, cei care sunt în captivitate sunt deliberați. Tragem aer în piept și spunem, Doamne ajută, mergem înainte, suntem pe drum, vom ajunge acolo, amen? Da? Vom ajunge acolo. Asta este biserica pe care Iisus așteaptă să o revadă. Câți dintre voi ați văzut măcar o dată în viață o minune, o vindecare, orice fel de intervenție supranaturală a lui Dumnezeu? Măcar o dată. Eu te întreb, ai crezut? Mai crezi acum?
Da.
Pentru că asta s-a întâmplat în Cana din Galileea. Ioan e foarte specific și zice, ucenicii săi au văzut gloria sa și au crezut. O să vedem aici în Galileea ce se întâmplă cu acest slujbaș împărătesc. Tu care ai văzut manifestările lui Dumnezeu, poate unii dintre voi ați prins mijlocul anilor 90, ce a făcut Dumnezeu pe atunci. Întrebarea mea este, crezi? Ar trebui să ne punem mereu această credință în Dumnezeu. Vedem că demnitarul acesta de fapt este un exponent tipic al galileenilor. Iisus poate să vindece. El a crezut acest lucru. De ce? A mai văzut-o. Sunt evenimente întâmplate în Iudeea pe care Ioan nu le relatează până aici. Celelalte evanghelii le relatează. Au fost tot felul de vindecări, minuni, de eliberări și galilenii l-au văzut. Ei au crezut și inclusiv acest slujbaș a crezut că Iisus poate să vindece, corect? Altfel nu venea la el. Dar un lucru nu a crezut, că Iisus poate să vindece la distanță. Și el a mai crezut un lucru, că Iisus poate să vindece. Și așa este. Dar uite-te atent ce spune. Iisus, te rog, vino până nu moare fiul meu. Iisus, eu cred că tu poți să vindeci. Dar dacă moare, ți-ai ratat șansa. Pe când noi știm din restul Evangheliei că Iisus nu este așa. Iisus nu este dependent nici de distanță și nici nu este dependent de deces. Absolut deloc. Dacă el vrea să restaureze, el va restaura. Și vedem ce fel de credință superficială au avut acești galileeni, în cazul nostru specific, acest demnitar. El a zis, Iisus, vino la fiul meu și vindecă-l. Cât? 20 de kilometri? Crezi că Iisus ar fi mers 20 de kilometri? Da, pentru că el a zis, știi, când cineva te roagă să mergi o milă, mergi două cu el. Și Iisus nu s-a dus. Și asta e un lucru bun sau rău? Noi am citit povestea, noi știm că e un lucru bun, dar transpune-te un pic în persoana acestui slujbaș. Tu vorbești cu Iisus, ai apucat să vorbești cu El, te duci la El și spui, te rog, vino la fiul meu, și Iisus nu vine. Cum te-ai simțit? În schimb, Iisus face un lucru și zice, du-te, fiul tău trăiește. 20 de kilometri, nu mai am credit pe mobil, eu nu pot să verific. Va trebui să ajung acasă? Va trebui să văd? Din poveste știm că asta s-a întâmplat pe la miezul zilei, în ceasul al șaptelea, probabil ora 1. Ca să ajungi acasă 20 de kilometri, nu ajungi înainte de înserat. Asta înseamnă că ori staționezi undeva, ori pleci abia următoarea dimineață. Transpune-te un pic în persoana acestui tată. Acest individ galilean, care se pare că e puțin ciudat, adică în orice caz e mai deosebit, mi-a zis că fiul meu trăiește. Cum ai reacționa? Când ai fost ultima dată cu copilul tău bolnav la medic? Și a zis, uite, nu pot să-l scot din casă, vreți să veniți până acasă, să vedeți ce are? Și medicul a zis, păi, du-te, că e fain, e ok copilul tău. Nu, realmente, cum ai reacționa? Și uite-te ce se întâmplă aici. Iisus spune doar atât, du-te, virgulă, fiul tău trăiește. Și ni se spune că acest demnitar s-a ridicat și s-a întors acasă. De fapt, Ioan ne spune, a crezut cuvântul pe care îl spusese Iisus și a plecat. Vezi această faină combinație? A crezut și a plecat. A auzit, a primit și a acționat. Acest demnitar a plecat, pur și simplu prin credință. Eu te întreb, asta e credință? Foarte faină chiar. Foarte faină chiar. Dar de unde această credință? Când inițial n-a avut-o, când inițial cuvintele sale trădau o crasă necredință și o mare suspiciune, el a zis, vino acolo ca să-l vindeci. El n-a zis, spune doar o vorbă, cum a zis sutașul în celelalte evanghelii sinoptice. Și el a mai și zis, vino până nu moare, pentru că dacă a murit, știi, eu cred că tu nu mai poți să-i faci nimic. Iisus spune o propoziție extrem de scurtă și omul acesta crede. Asta este ceea ce face cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu dă credință. Când tu citești Biblia ta, când o deschizi și când Dumnezeu îți vorbește ție promisiunile sale care însoțesc mântuirea, știi ce se întâmplă în inima ta? Se produce credință. Unii dintre voi ați putea ieși acum în față și ziceți, uite, vrei să te rogi pentru mine, simt așa că nu am credință. Știi ce aș face? Aș zice, du-te și citește-ți Biblia o oră. Uite, stai jos aici, o oră. Și dacă va mai fi nevoie, mă și rog pentru tine. Dar nu va fi nevoie, pentru că atunci când citești cuvântul lui Dumnezeu, când îl lași să intre în inima ta, acolo se va ridica credință. Ce fel de credință? Îl știm pe doctorul Iacov. Îi spun doctor pentru că el se pricepe bine la limba omului. Același doctor Iacov a zis, credința fără fapte este moartă. E ca și cum tu, ca un fermier, ai un cal cu care să ari. Dar acel care e mort în grajdul tău. Întrebarea este, ai un cal? Da. Dar e mort și nu-ți folosește la absolut nimic. La fel oamenii care spun, am credință. Păi și ce face ea? Păi nu prea face nimic. Păi înseamnă că e moartă. Însă acest bărbat, din cauza cuvintelor lui Iisus, a avut o credință vie. Această credință dată de cuvântul lui Dumnezeu produce acțiune. Se ridică o întrebare, oare lipsa noastră de acțiune în evangelizare, în învățătură, în acțiuni sociale, în implicare culturală, în orice ar fi, în slujire, mari și mici, vizibile, invizibile, oare lipsa de acțiune s-ar putea să fie pe fondul unei lipse de credință adevărată? Oare de ce nu mai vorbim cu colegii, prietenii noștri, Evanghelia? Pentru că s-ar putea să nu mai credem că ea funcționează. Pe când este adevărat că trebuie să ne ajustăm metodele și când probabil e adevărat că nu mai merge să stai în piața sfatului cu o gurdună din aia dezacordată, dai în ea și lumea se pocăiește, da? Probabil asta nu mai merge. Dar oare de aici și până la necredința care spune că n-are rost să mai evanghelizeze, oricum nu te ascultă nimeni. E un pas foarte mare. Și eu zic, hai să ne vedem unde suntem și să vedem ce fel de credință avem. Este ea însoțită de fapte? Dacă nu, știți cheia, pocăință, ne întoarcem la Dumnezeu, Doamne vorbește, am din nou credință și voi acționa. Ce face omul ăsta? Pleacă. Nu știm când a plecat, oricum ajunge în următoarea zi acasă. Și el face un lucru foarte, foarte deștept. Se apucă de cercetat. Cercetarea este un lucru foarte important și cine nu o face pierde foarte mult din această viață. Da? Dumnezeu iubește pe cei care vor să fie convinși. Vreau să vă aduc aminte, de exemplu, de samariteni, cărora femeia le-a zis, haideți și vedeți, dacă nu cumva ăsta este Mesia. Ce au făcut localnicii? Au venit și au văzut și l-au invitat acasă și l-au ascultat și au tras o concluzie. Da, ăsta este Mântuitorul lumii, cu adevărat. Ce a făcut acest demnitar? El a cercetat. Spune-mi un pic. Când l-a lăsat febra și frisoanele? Păi cam pe la ora 1. Asta era exact când eu eram în fața lui Iisus și el mi-a zis, du-te, fiul tău trăiește. Asta nu-i șansă, asta nu-i coincidență, asta nu-i hazard. A fost cuvântul lui care a funcționat la 20 de kilometri distanță. Wow! A cercetat și s-a lăsat convins. Ce a zis Toma după învierea lui Iisus? Dacă voi pune eu mâinile mele, atunci voi crede. Ce a zis Iisus? Ok, era fain dacă credeai și fără, dar hei, uite, mâinile mele, pune mâna în coasta mea. Ce a zis Toma după aceea? Domnul meu și Dumnezeul meu. Ați auzit vreodată tâmpenia aia care se numește crede și nu cerceta? Unii susțin că scrie în Biblie. Să-mi dea și mie versetul ăla, în Biblia mea nu scrie. Este o prostie, o absolută prostie, este o lene craniană, este o minciună, este religie de fapt. Care spune crede și nu cerceta. Și de aici și până la fanatism este un pas atât de mic. Eu vreau să știu de ce cred ceea ce cred. De aceea vom cerceta aceste lucruri. Ioan, în 1 Ioan 1, primele trei versete spune, ce era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noștri, ce am privit și ce am pipăit cu mâinile noastre cu privire la cuvântul vieții, versetul 3 continuă, deci ce am văzut și am auzit, aceea vă vestim și vouă, ca și voi să aveți părtășie cu noi și părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său Iisus Hristos. Evanghelia ta pe care ai auzit-o și prin care ești mântuit este o evanghelie bazată pe dovezi. Este o evanghelie bazată pe cercetare și pe dovezi. Și Ioan spune, n-aș îndrăzni să vă povestesc ceva ce n-am văzut eu, n-am ținut eu mâna, n-am auzit eu cu urechile mele. Și atunci, ce te încurajez eu astăzi? Ce mă încurajez pe mine astăzi? Hai să cercetăm lucrurile. Orice cuvânt profetic adus într-o biserică trebuie cercetat, spune Pavel. De aceea vă invităm. Haideți în față la microfon. Uite, e un presbiter și noi suntem absolut falibili. Dar măcar că sunt mai mulți, falibilitatea scade. Pentru că avem Duhul lui Dumnezeu și ne ajută să evaluăm lucruri, să vedem ce este de la Dumnezeu și ce nu. Unde poate fi un amestec uman. Hei, învățăm. Nu suntem perfecți. Biserica nu este cum ar trebui să fie. Noi nu suntem cum ar trebui să fie. Dar ne îndreptăm în direcția cea bună. Amen? Așa este. Haideți să mergem pe acest drum înainte și haideți să învățăm câteva lucruri din această predică și cu asta o să încheiem. Trei întrebări aș sugera, pe care puteți, dacă vreți, să le dezbateți în grupurile voastre mici. 1. Ce rol joacă acest pasaj în Evanghelia lui Ioan? Dintre multele lucruri pe care Iisus le-a spus și le-a făcut, de ce acesta este important? 2. Ce revelație de sine aduce Iisus în acest dialog? Pentru că este dialog cu un slujbaș. Ce arată despre sine Iisus? 3. Ce înseamnă pentru mine astăzi? Hai să încercăm să răspundem la ele pe rând. 1. Ce rol joacă acest pasaj? Evanghelia lui Ioan, în mod deosebit, a avut un scop, și anume ca cei care o citesc sau cărora li se citește să creadă că Iisus este Hristosul. Cui a scris el în mod primordial? Cine era prima audiență? Păi erau prozeliți în primul rând, deci aceia care nu erau evrei din naștere, dar au acceptat religia iudaică cu toată legea și cu toate aceste lucruri. El încearcă să-i convingă că acest Iisus din Nazaret este Mesia pe care vorbește legea și prorocii. Mai mult decât atât, era o generație întreagă de evrei din împrăștiere, de după exil, care nu vorbeau ebraică. Ei vorbeau limba greacă, ei erau aceia care se numesc eleniști în Faptele Apostolilor. Erau evrei etnici, dar nu vorbeau limba. Aveau obiceiurile și scriptura lor era în limba greacă. Era o traducere din ebraică în greacă a limbilor. Pe ei, de asemenea, încearcă să-i câștige. Ei erau foarte influențați de cultura grecească, nu doar din cauza limbii, ci cauza mediului și imperiului în care au trăit. Pe ei încearcă el să-i convingă. Dar îi avertizează. Voi, cu legea, sunteți de al lui. Aveți grijă cum îl primiți pe Iisus. Aveți grijă să-l primiți ca Mesia. Pentru că, hei, uitați-vă la samariteni. Ei n-au legea, ei nu sunt curați ceremonial, ei nu sunt ortodoxi în credința lor, și totuși au recunoscut că El, acest Iisus din Nazaret, este Mântuitorul lumii. Și atunci eu întreb astăzi, ce am putea noi să învățăm? Oare noi care ne considerăm o națiune creștină, oare noi care suntem prezenți astăzi aici și avem Biblia și avem studii biblice și am făcut tot felul de cursuri și seminarii, să avem mare grijă cum îl primim pe Iisus? Este El Mântuitorul lumii? Dacă da, atunci misiunea Lui în care ne-a trimis devine importantă. Este El cuvântul viu al Lui Dumnezeu? Dacă da, atunci cuvântul cel scris capătă un loc foarte, foarte important. Este El profetul? Dacă da, atunci cuvintele sale profetice pe care le dă în biserică sunt importante. Trebuie cercetate, dar hai să nu le oprim, mai degrabă să le încurajăm. Și am putea să tragem concluzii mai departe. Faptul că unul dintre noi care stăm astăzi aici ne-am născut cu părinți creștini este unul dintre cele mai mari pericole care există în biserică, din toate timpurile. Pentru că plecăm de la premiza că această credință și mântuire a părinților mei mă mântuiește și pe mine. Nu! Îți dă un pole position, te plasează mai în față, ai multe, multe avantaje, ai o evanghelie văzută acasă. Dar, hei, ea nu te mântuiește. Ai grijă cum îl primești pe Iisus. Crește-te să crezi în acel Iisus al părinților tăi, în sensul că, lasă, tata a crezut în El și El e și Dumnezeul meu. Nu! Iisus spune, dacă eu bat la ușă, eu vreau ca tu să deschizi și cu tine vreau să cinez. E o mare diferență, aș zice. Și apoi, dacă ne uităm la revelația de sine a lui Iisus, aici Iisus apare ca fiind cuvântul suveran, care sfidează distanțele și care nu ține cont de așteptările egoiste ale oamenilor. Pentru ce? Pentru a-și arăta gloria Lui. Iisus este descoperit ca acel cuvânt care nu doar este citit, ci acel cuvânt care este întrupat. Și știi ce se întâmplă cu această persoană a lui Iisus? Și de fapt ce se întâmplă și cu Biblia? Există o uitoare și strânsă legătură între Biblie și persoana lui Iisus. Derek Prince spunea, și îmi place foarte mult, m-a apucat să citesc Biblia. Era filozof de factură, după pregătirea lui. M-am apucat să citesc Biblia și pe măsură ce o citeam, am simțit că Biblia mă citește. Și asta este uimitor la cuvântul lui Dumnezeu. Când îl citești, simți că ești la raze. Parcă nu ai haine pe tine. Ești total dezgolit cu fricile tale, cu ambițiile tale, cu egoismul tău, cu toate lucrurile acestea. Și atunci ce facem cu acest cuvânt? Haideți să vedem că acest cuvânt ne citește, ne critică, ne corectează, dar hei, ne și vindecă, da? Du-te, fiul tău trăiește, atât a fost necesar și fiul a trăit. Foarte, foarte important. Cuvântul lui Dumnezeu îți dă credință pentru salvare. Poate tu stai astăzi aici și nu ești pocăit. Nu ești copil al lui Dumnezeu. Îți place poate muzica sau nu știu ce îți place. Ești binevenit oricum și poți să vii și data viitoare și celelalte dăți. Dar îți spun un lucru. Dacă tu zici în inima ta, măi, sincer, mi-ar place să cred. Mi-ar place să cred, dar nu cred. Îți spun un lucru. Măcar vino la Iisus, cum a venit acest om. Lasă-l să-ți vorbească. El îți va spune câteva cuvinte puține. Poate Iisus îți spune doar, du-te, pentru că ți-am dat credință. Și cu această credință a ta, pentru că este o credință vie și activă, tu poți să strigi la el și să spui, Doamne, mântuiește-mă, iartă-mi păcatele, schimbă-mi viața, fă din mizeria aceasta a vieții mele ceva glorios pentru tine. Eu capitulez, preia tu cioburile vieții mele. Iisus va face asta. Dacă tu spui că n-ai credință, tot de la el vine credința. Cuvântul lui este acela care îți dă credință, fie că îl citești, fie că l-auzi predicat, fie în vreun alt mod. 3. Ar trebui să învățăm că Iisus nu este un animator de divertisment. Iisus nu este un animator de divertisment. Pe când spectacolele lui Dumnezeu sunt cele mai grozave, du-te doar odată în munți, du-te la lacul Vidraru, campează în cort și așteaptă să vină furtuna. De ce bubuituri auzi acolo, de te faci mic, mic, mic de tot, devii ca în fizică, un punct material. Și ce orgă de lumini poate să aprindă Dumnezeu. Și ce curcubeu după aceea. Sau doar uită-te pe Discovery ca o legumă, dacă ar fi impresionat cu creația lui Dumnezeu. Și o să vezi, Dumnezeu este foarte, foarte mare. Dar acest lucru nu le face pentru divertisment. Pavel ne spune, uite, am privit aceste lucruri mărețe și n-am crezut. Ele erau puse acolo ca să credem. Minunile, vindecările pe care noi le așteptăm ca Dumnezeu să le facă, ele nu sunt pentru divertismentul nostru. Este ușor să stai în bise așa. Este atitudinea tipică a unui consumator. Și prefer să-mi pun mâinile în buzunar. Tot consumator sunt, dar... Înțelegi, vreau să schimb ceva. Dumnezeu vrea să facă ceva cu mine și prin mine. El nu este un animator de divertisment. Repet acest lucru. Când El lucrează, El așteaptă de la tine răspunsul pe care l-a primit de la cine? De la pierduții ăia, urâții ăia de samariteni. Te-am ascultat și acum știm, tu ești mântuitorul lumii. Wow! Răspundem noi așa la vindecări, la mărturii pe care le auzim? Dumnezeu m-a vindecat, Dumnezeu mi-a dat un job, Dumnezeu mi-a ascultat rugăciunea, Dumnezeu m-a ajutat să intru la facultate, Dumnezeu m-a ajutat să iau examenele, nu știu ce te rogi tu. Dar când dai mărturia aceasta la grupul mic sau oriunde ar fi, care e rezultatul? Câți dintre noi mai spunem, wow, Iisuse, tu ești mântuitorul lumii? De obicei zicem, wow, mamă, ce datupeu ai avut, ce curaj, fai, și nu ți-a fost frică? Hei, nu e vorba despre ceea ce s-a întâmplat cu noi, este vorba despre ceea ce El a făcut. Ce-ar fi să dăm înapoi Lui această glorie? Ce-ar fi să nu mai confundăm marfa cu ambalajul? Place vorba asta, e destul de românească, nu? Să confunzi marfa cu ambalajul. Să confunzi vindecarea cu vindecătorul. Tu ce dorești de fapt? Vindecarea? Sau vindecătorul? Dacă vei avea vindecarea, nu înseamnă că l-ai pe vindecător, dar dacă l-ai pe vindecător, hei, e jobul lui, e plăcerea lui. Este încă un proverb românesc. Ce am astăzi cu proverbele? E ideea să pui calul, ziceți mai departe, înaintea căruței. Vindecătorul și apoi va veni și vindecarea. Haideți să vedem să nu confundăm pe puternicul cu puterea. Ce vrei de la Dumnezeu? Putere? Sau vrei să fie puternicul de partea ta? Gândește un pic. Are sens. Dacă gândești o secundă, începe să aibă sens. Dar este o mare diferență. Ce căutăm? Ce vânăm? Ce vrei să ai? Oameni mântuiți adăugați la biserică? Sau vrei să-L ai pe Mântuitorul care lucrează prin tine ca să adauge? Vezi? E fină diferență. Acea fină diferență. Ce vrei? Să cunoști bine Biblia? Sau vrei să cunoști prin aceasta pe Cel care a scris Biblia, de fapt? Și am putea să mergem cu exemplele mai departe. Hai să nu confundăm marfa cu ambalajul. Haideți, în această eră a noastră, în care totul este mediatizat, totul este video, mai sunt oameni care spun, bă, dar dacă puneai tu două poze, înțelegeam și eu ceva. I'm sorry. Devenim niște legume și este lene craniană, nu pot să o numesc altfel. Deci am scos din priză cutia asta de sus. Haideți să încercăm să ne întoarcem înapoi și să fim normali. Este cuvântul lui Dumnezeu cel care îți dă credință. Întâi și întâi, cuvântul cel viu și apoi cuvântul cel scris. Asta este foarte important pentru noi. Vezi? Toată treaba asta, cu felul în care noi funcționăm și cu felul în care luăm cuvântul lui Dumnezeu, este absolut important. Dacă te uiți, un ultimul lucru care l-aș spune despre acest demnitar, el s-a întors acasă, a cercetat și ce ne spune? A crezut. Cine a crezut? El și toată casa lui. El și toată casa lui. Eu repet întrebarea. Ai văzut lucrările lui Dumnezeu?
Da.
Ai crezut?
Da.
Tu și cu cine?
Tu și cu toată casa ta.
Ca părinte, dacă ești astăzi aici, tu ai responsabilitatea copiii tăi să fie aduși la credință. Primii păgâni pe care îi ai locuiesc sub acoperișul tău. Mănâncă mâncarea ta, consumă banii tăi. Ei trebuie să fie mântuiți prin același cuvânt al lui Dumnezeu prin care tu ești mântuit. Asta este o mare responsabilitate. Uite, să-ți dau un mic exemplu. Eu studiez acasă. Și există mai multe motive. În primul rând, nu am un birou separat în care să mă încurc, să fie absolută liniște și să am acolo toate cărțile mele și toate resursele mele și acel colț a camerei în care mă rog. Nimic din acestea nu le am. Și atunci ce fac? Am transformat dormitorul meu în camera mea de studiu. Acolo să-mi permit să umplu mesele și patul cu hârtii mare A3 pe care îmi scriu gândurile, pe care apoi le sortez. Acolo sunt cărțile mele, acolo sunt Bibliile mele în diverse traduceri, acolo un ecran mare în care pot să pun diverse traduceri ale Bibliei pe ecran și să le compar și să studiez. Eu studiez acasă. Și poate zice, păi cum poți mă curățea copii în casă? Păi aici e secretul. Ei știu că eu mă ocup de lucrurile lui Dumnezeu și mă lasă în pace. Cum așa? Păi i-am învățat așa. Și atunci în timp, când ei văd, bă, asta nu e o chestie doar de duminică, el studiază și când nu predică. El citește și când n-are niciun seminar de ținut sau nimic. Și copiii văd aceste lucruri, copiii văd când te rogi, copiii văd cum tratezi cuvântul lui Dumnezeu, copiii văd cât de groase sunt cărțile pe care le citești. Nu știu, ei sunt aici între voi, întrebați-i pe ei. Eu am văzut doar un lucru în aceste două decenii. Merită. Merită ceea ce văd copiii noștri de la noi, într-un final, vom putea și noi să zicem, da, am crezut eu și toată casa mea. În cazul meu mai este o persoană, aștept toate la timpul lor. Dar vreau să nu renunț la acest lucru, de a fi un părinte bun și arăta această credință. Astea sunt lucruri pe care eu vreau să le învăț. Mă bucur citind acest pasaj să zic, hei, s-ar putea să mă aflu pe traiectoria cea bună. Nu vreau ca jobul meu să fie ceva departe. Nu vreau ca biserica să fie ceva pentru duminică. Nu, ea este în casă și este pentru fiecare zi. Dacă tu stai astăzi aici și încă nu crezi că Iisus este salvatorul lumii, ai o mare problemă. Biblia spune că această necredință te păstrează în dușmănie față de Dumnezeu. Și Dumnezeu are îndelungă răbdare în timp și îndelungă răbdare ca și perseverență să te aducă pe tine la mântuire. Poate tu și astăzi aici ca un copil al unor părinți credincioși, dar niciodată nu ai luat această decizie personală de a capitula. Este decizia ta, capitulezi, cu toate că este chemarea lui Dumnezeu. Când vei face acest lucru, vei fi mântuit. Poate tu spui, n-am credință. Ți-am zis deja. Ce-i? Ascultă-l ce spune el și credința se va naște în inima ta și vei putea să răspunzi practic cu această credință. El îți dă credință dacă nu crezi și îți va da multe alte lucruri care însoțesc mântuirea. Știi, au fost oameni salvați pentru că Dumnezeu întâi i-a vindecat. Asta e excepția. Asta e excepția. Regula este crede și vei fi salvat. Crede și vei fi salvat. Și această salvare include și vindecare și include multe alte lucruri. Include suferință, de exemplu, include martirism pentru unii și multe alte lucruri. Dar sunt harul lui Dumnezeu acela care te fac capabil să răspunzi la ele. Ok, ce facem cu aceste lucruri? Ce facem cu acest pasaj? Crezi că s-a născut credință în inima ta? Crezi că ascultând s-a întâmplat ceva în tine? Crezi că ai găsit astăzi un punct slab în felul în care îți trăiești credința ta? Poate așteptările tale cu privire la supranatural au fost astăzi luate un pic de cuvântul lui Dumnezeu și îndreptate. Poate ai simțit o puternică convingere că ar trebui să-ți citești din nou Biblia și într-un mod serios. Și să lași la o parte acea pretenție a ta că las că înțeleg singur Biblia. Poate mai citești pe alții care sunt comentatori ai Scripturii. 2000 de ani de cercetare a Scripturii în cadrul biserici este o foarte mare comoară pe care ar fi mare, mare păcatul să dai cu piciorul. Sunt oameni, sunt 2000 de ani de har pe care Dumnezeu i-a lăsat și este o mare bogăție. Nu știu la ce vrei tu să răspunzi astăzi, dar mi-ar place dacă este un lucru, oricare la legiu. Poate vrei să spui, Iisus, vreau să mă mântuiești astăzi, dă-mi credință că n-am credință, mântuiește-mă, scapă-mă, iartă-mi păcatele. Poate vrei să spui, Iisus, vindecă-mă, te rog, vin la tine ca vindecător. Te primesc, recunosc, tu ești vindecătorul. Vindecă-mă, te rog. Poate este un alt lucru în care vrei să spui, Doamne, te rog, iartă-mă, sunt un derdeu, iartă-mă. Felul în care îmi tratez familia, copiii, nu este nici măcar ca acest galilean. Iartă-mă. Și ajută-mă să înțeleg cum să-mi cresc copiii și cum să-mi conduc familia înspre tine. Oricare ar fi acele lucruri, dacă vrei să te rogi, te invit să te ridici în picioare, doar tu, ceilalți pot rămâne jos. Dacă vrei să răspunzi lui Dumnezeu, haideți să o facem și o să ne rugăm împreună. Da? Pentru cei care nu cred că au cu ce răspunde astăzi la Dumnezeu, pot să rămână pe scaune. Ok? Nici o presiune. Dacă ești nou sau vizitator, simte-te absolut relaxat. Asta este ceva între fiecare individ și Dumnezeu. Dar dacă vrei să o faci, ia-ți-mă în mână, ridică-te în picioare și vină cu inima ta înaintea lui Dumnezeu. Ok? Eu vreau să o fac, dacă mai sunt câțiva, haideți să o faci acum. Nu știu echipa de laudă dacă are ceva pregătit sau ne-ar putea sluji. Dacă nu, nici asta nu e o problemă. Vreau să fii foarte serios cu Dumnezeul tău. Știi, pe El nu poți să-L fentezi. Asta vreau doar să spun. El este foarte iubitor, foarte aproape de tine, dar și foarte serios. Foarte serios. Este o chestiune în care noi putem să răspundem. Am această credință puternică că atunci când răspunzi din toată inima cuvântului lui Dumnezeu, El va schimba ceva în viața ta. Amen? Tată din ceruri, uite-te cum stăm înaintea ta. Din nou, asta nu e spectacol și dacă nu ne-ar vedea nimeni, am face același lucru. Am stat înaintea ta și am strigat la tine. Iisus, Tu ești Mântuitorul lumii. Tu ești Mântuitorul nostru. Vreau să mă rog acum, Doamne Iisus, să ai credință celor care nu au, care acum, în tăcerea inimii lor, strigă după credință la tine. Dă-le Tu credință. Descoperă-te Tu ca fiind cuvântul viu și credibil și activ al lui Dumnezeu. De asemenea, mă rog acum pentru cei care vin la tine, Iisus, ca vindecătorul, care au nevoie de o reparație fizică, care au nevoie de o atingere de a ta în trupul lor pentru vindecare. Iisus, descoperă-te ca fiind și bogat în îndurare, abundent în bunătate. Lasă-i să te vadă ca fiind cel înălțat la care, dacă privești, ai viață și asta include vindecarea. Vreau să mă rog să te atingi de trupurile lor. Tu puternicul, prin puterea Duhului Tău Sfânt. Și vreau să mă rog pentru aceia care ne pocăim astăzi și ne cerem iertare de la Tine. Doamne, într-adevăr, iartă-ne. Tu ai spus în 1 Ioan 1:9, dacă ne mărturisim păcatele, Tu ești credincios și drept să ne ierți, să ne curăcești de orice fără de lege. Fă-o, am, te rog. Adu acea pace care însoțește iertarea păcatelor. Adu acel sentiment de libertate care vine atunci când Tu îți păcatele noastre. Și te rog, nu ne lăsa așa, schimbă-ne. Învață-ne să înlocuim răul cu binele. Învață-ne să schimbăm ceea ce am făcut cu un alt mod nou și bun de a ne conduce familiile și grupurile pe care le conducem. Sau la servici, sau oriunde avem responsabilitate. Să te oglindim pe Tine. Să avem o credință care trece în acțiune. Mă rog în mod deosebit pentru părinți și mai specific, foarte tare vreau să mă rog pentru tații care sunt în prezență aici, care poate doar ascultă acest mesaj ulterior. Ajută-ne să ne creștem copiii în frică de Dumnezeu. Ajută-ne să ne dăm ca exemple. Ajută-ne să arătăm că credința noastră nu este ceva izolat pentru biserică și pentru duminică, ci este ceva care are impact în fiecare zi, în felul cum îi tratăm pe ei, în felul în care tratăm pe alții. În felul în care împreună aducem laude lui Dumnezeu și ne preocupăm și slujim împreună împărăția lui Dumnezeu. Vreau să mă rog, ajută-ne să fim tați, adevărați, buni, vrednici de chemarea care ai dat-o. Mă rog la fel pentru mame și pentru fiicele lor. Mă rog pentru familii sănătoase care să oglindească ceva din credința pe care Tu ne-ai dat-o sus, care să arate ceva din felul în care împărăția Ta crește. Ajută-ne prin harul Tău, te rog, în numele lui Iisus Hristos. Și cine e de acord poate să spună amin. Amen.